Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ýurdun durly sebitlerini raýatlaryň paýty ýygyny mejbur çekilme bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna Lewapuratyň administratiw merkezine döwlet awtobuslary köpçülükleýin paýty ýygymçylaryny daşamaga çekilýär. Munyň bilen baglylykda şäher ýaşaýjylary ýatyrylan awtobus gatnaşyklarynyň dikeldirilmegini sorap ýerli häkimetlere ýüz tutdylar. Soňky wagtlarda köçelerden ýitirim bolan döwlet awtobuslarynyň ählisi paýty ýygymyna uğradylypdyr diýip Türkmenabatly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda mejbur ýygym mögütümi dowam edýär. Türkmen Nokot News neşri ýygym mejburlyklarynyň soňky tapgyrynyň çäklerini Daşowul welaýatynyň medeniýet işgärleriniň mejburi paýty ýygymyna iwerlenýäniklerini habar berýär. Neşriň çeşmelerine görä demirgalyk sebitde teatrlaryň hem-de medeniýet öýleriniň işgärleri Saparmyna Türkmenmaş etrawynyň gowuşy meýdanlaryna 3 hepde möhret bilen ýatymlyk paýty ýygmagy ugrudylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan azal ýurdun Lewap, Marwa, Balkan welaýatlaryna dowam edýän paýty mejburlyklary barada habar berdiler.
Paýty ýygym mögütümi başlamazdan ozal hiç olmanda her bir yarım saatten bir tane devlet avtobusu durulgolara gelirdi. Indi biri de kalmandır.
Deyper Türkmenabatda ýaşaýjy dowam edýän paýty möhümiň arasyna şäherdäki ýolgulçy awtobuslaryň köpçülüklüýini paýty möhümine mobilizlenmegini üntü çekdi. Munyň bilen Azatlyk radiosynyň transport pudownak çeşmeleri Lewap awtoglaw önümçülük birleşiginiň awtoparkyna 100 çemesi täze ýolgulçy awtobuslaryň gelip gowşanyny, ýöne olaryň Türkmenabat şäheriniň 15-nji awtoparkyna ulanylman saklanylýanyny aprel aýyna habar berdiler. Bu habarlaryň ýygyany şäher ýaşaýjylary Gunnugur welaýatynyň Sewit merkezindäki awtobus problemi ýygyna ýygydan üns çekip başladylar. Paýty ýygym mögütümine şäheriň esasy köçeleriniň birine Saparmat Niyazow köçesine döwlet awtobuslarynyň tas dolu dünýäli ýitirim bolmagy şäher ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyna oňsuz täsir etdi.
Çağamyň mektebi öýden daşda ýerleşýär. Bağlam gün doğmanka yola düşer ve birinci saatlap avtobusların gelmeğine karışer. Ama paxta mövsümü başlanalı veri olur hem yok.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjylar, 2-nji dereceli maýyplygy bilen beýleki bir şäher ýaşaýjysy hem azatlyk bilen gurrundyşykdy. Awtobuslaryň köçelerden gaýyp bolmagyna nägilik bildirdi. Bu aralykda Sewit ýaşaýjylarynyň ençemet azatlyk radiosynyň üstünden Lewap welaýatynyň häkimliginiň ýüzlenip paýty möhümiň fonuny şäheriň köçelerindäki awtobuslaryň hereketiniň betedilmegine garşylyk bildirdiler we bu ýagdaýa çözgüt talap etdiler. Türkmenistanyň güýz aýlaryna alınıp barýan paýty möhümine ýolgulçy awtobuslary ýygymçylary gowuşy meýdanlaryna daşamaga çekilýär. Türkmen hökümeti öz raýaty hususan büdjeti işgärlerini paýty ýygymyna mejburi çekmekde tanqid edilýär. Dowam edýän ýygym mögütüminiň başlaryny hökümetçi türkmen neşeleri Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň paýty ýygymyna çekilmegini gadagan edýän buyrugyň güýje girenligini habar berdiler. Bu buyrugy laýyklykda türkmen kanunçylygyna ziýany we howpli işler hökmüne ikrar edilen işleriň sanyny paýty ýygymçy we paýtyçy diýen iki sany täze iş goşulypdyr. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabryň başlaryna mekdep okuwçylarynyň henizden paýty ýygymyna mejburi çekilýänliklerini habar berdiler. Biraz sonra habarçylarymyz Balkan welaýatynyň eskerleriň paýty ýygymyna mejburi çekilip olaryň gurlukdan gaçma bilen bagly wakalar barada Mary Lewap we Balkan welaýatlaryna döwlet idaralarynyň öýde işgärlerini paýty ýygymyna uğratmagy barada, şeýle-de milli howpsuzlyk işgärlerinin gowuşy meýdanlaryna hut öýdlerini görevçilik etmegi barada habar berdiler. Şol bir wagtda ýurdun durly sebitlerine büdjet işgärlerinin paýty möhümine niýetlenip pul serişdelerinin zor bilen toplanyp alynmagy hem dowam etdirildi.